liqiniso sivile ukuthi inhlawulo kube singathi ama school fees akhuphukile izikolo nje ezinengi zonke nje isikolo njengoba phela imali yamkhona le ingala ingasomalelo hlonze sibone ke lale ke eya eMelika layo abacharge ngeMelika inhlawulo yangkhona ikhuphukile iqiniso ikuthi abazali gabala mali akusoze ke kumangalise nxa sizabona ke abantwana abanye besehluleka ukubuyela esikolo kumbe sesizabona ke imuli zingena kuzikwelede izikwelede ezingakhathaza kusasa ezingabangela ukuthi abanye belahlekelwe zimpahla zabo abaningi bayathatha phela izikwelede bebambisa ngalokhu abalakho kungaba yizindlu kungaba zimoto abalazo kungaba ngezinye nje impahla abalazo abangazisebenzisa kusasa bazazibambisa phela lezo mpahla ukuze abantwana bebuyele esikolo ayikho sibili imali iqiniso yikuthi kulobunzima okumangalisayo ke izikolo nje zivulwa ngokukhuphuka ke kwendleko kumbe ngama school fees ke abizelayo izikolo ezinengi
linanze ilanga leWorkers Day izolo likhala ngokuthi abaqhathi kumele bengezelele izisebenzi iholo njalo baziholise ngedola leMelika lingathi iyazwakala yini kubaqhathi leNkuthazo
inkuthazo yethu yokuthi izisebenzi kazibhadalwe ngemali elohlonzi eyangaphandle kwamazwe iyezwakala njalo iliqiniso ngokuthi phela nanzo ischool fees zangkhona kumbe indleko zangkhona yesikolo zifuna yona leyo mali lawo ama products ke atholakala ke ema shopu athengiswayo yona abasikolisayo abizela yona imali eyangaphandle kwamazwe kumbe eMelika so umbiko kumbe singathi inkulumo ezwakalayo sibili engadingi ukubikelwa abanye ngokubona kwethu bayayizwa inkinga nje ikuthi sikhuluma labantu abalenhliziyo ezilukhuni sesibonile phela iminyaka edlulileyo bekhala ngalokhu lalokhu yana kodwa betshenisela ukuthi bayathola bona lemuli zabo sibabonile abamebhizimisi bethatha ke abantwababo kumbe imuli zabo zilatshwa ke ngaphandle kwamazwe zifundiswa ngamaphandle kwamazwe badla ndawonye lalabo ke abasibusayo ngabantu banye inhliziyo zabo ke ungani zilukhuni kodwa ke umbiko bayawuzwa bawubona sibili sokuyafanele thina ke njengezisebenzi bese siqinisa ke ukuze phela bezame ukusinceda lathi nxa sizakhuluma ngomlomo kuphela kungalakunye singakwenza angisiboni ke ukuthi ngabantu abangatshintsha ke inhliziyo zabo ezelukhuni.